Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-romanz Tiel f'San Pawl il-Baħar ta' Paolo Xwiereb. Pubblikazzjoni Black Circle.
Insemmilkom. Wara l-aħħar telefonata li għamillu s-Sur John, il-detective madamx ma sema tektika fuq il-bib. Fl-uffiċċju tiegħu daħal il-duty officer li ġiblu lista tal-passiġġieri li waslu jum qabel mal-ajruplan li telaq minn Londra kmini wara nofsinhar. Għandek żonn xi ħaġa oħra? Staqsih id-duty officer. Kopji ta' din il-lista żammejt? Iva, għandi tnejn oħra. Tant aħjar. Ara x'tagħmel? Ifverifika li dawn in-nies marru fil-lukandi li qalu. Imbagħad ċempill ir-rapport. Xi ħaġa oħra? Le. Id-duty officer ħareġ il-barra u detective Tarsi Sajdon bida jeżamina l-lista li kellu qudiemu. Finqas minn nofs minuta wara l-isem ta' John Whitman der quddiem għajnejh. Id-detective ħakk rasu qabad it-telefon biex iċempel lill-maġistrat tal-assa. Is-sinjura bikallef wiġbet it-telefon. Il-maġistrat hemm jagħtek joġbok? Jien is-Supredendent Tarsi Sajdon. Iva, minuta ħalli ngħidlu. Ftit wara sema leħin il-maġistrat jistaqsih x'inqala. Dak li ma tobsorx. Għandi l-lista tal-passiġġieri li ġew il-biraħ bl-ajru minn Londra. Fosthom hemm l-isem ta' John Whitman. Dik li semmilna Bowen, ma Bowen qal li l-mejta mixi. Qallu l-maġistrat. Preċiżament. Imma l-kwistjoni li jiena m'għandix provi fidejja biex immeri lil-Bowen. Billi l-avukati sostni li rat fajla li tixbaħ lil-mejta ma' Bowen m'għandix xejn sod fidi, partikularment meta l-istess Bowen għalilna lil-mejta tixbaħ. Insomma, inċ taħseb? X'naqbad naħseb? Qallu l-maġistrat. Dan ix-xebħ mhux koinċidentali. Jien ma nemmix b'koinċidenzi ta' din damla. Din mhix kwistjoni ta' xi isem komuni bħal Maria Borċ jew Carmena Zoppardi. Wiġbu d-detective. Bħalek ngħid? Wiġbu l-maġistrat. Allura? Allura se jkolli nivverifika fejn marru l-passiġġieri Malta. Għadni kemm ħadd dawn il-passi. Għandi frasi li sensibu lil John Whitman niesa, bil-fors kważi hekk. Tafx qed naħseb ukoll? Li sensib xi raġel li kien rikef l-istess ajruplan ukoll nieqes. Dun qed inħoss li hemm xi konnessjoni f'dawn iż-żewġ karozzi li daħlu ħdejn il-flezz wara xulxin u r-raġel niżel mit-taraġġ ftit wara s-sitta li rat Mrs. Steele. Insomma, għandi l-issu John ġej minħalluqa biex xufira tat-taxi. Jekk ma gidibx Bowen u l-mejta hi John Whitman tassew. Qallu l-maġistrat. Ma naħsibx. Ma jaqbillux. U minn hawn u minn hemm insib minni. Kwistjoni ta' żmien u kwistjoni ta' xogħol l-Ingilterra wkoll. Bowen intelligenti biżejjed biex ikun jaf li jien indaħħal lil Scotland Yard fin-nofs u anki lill-Interpol jekk ikun hemm bżonn. Imma tkellimtom diġà lil Scotland Yard fuq il-każ? Staqsih il-maġistrat. Għadni. Irrid xi ħaġa aktar konkreta f'idejja. Allora x'se nagħmlu? Se nagħmlu mark time għalissa? Le. Jaqbel nieħu miżuri oħra sa dan it-tant. Il-kwistjoni hi li din il-koinċidenza ma nammettix. Bowen lab fid-diskors. Veru li ma tantx nista' nipprova li lab, ma et inosle et jabi. U et jikxef idejk meta jissuspetta li jien jgħat pass u d-dimu. Dan li rrit jien. Niġi pass anki t-nejn jekk nista' u d-dimu. Allu tarsi. Impossibilta? Hemm. Għandi lil Joe li jaħdem ma' Bowen. By the way, Joe, Vitor jismu. Dan għarit il-barra mid-dar ma' l-sema l-Redivusion. Jajt bil-kas tal-qtil f'San Pawl il-Baħar. Fejn mar ommu ma nafx. Jien nissuspetta li ma rifittex il-Bowen għawdex. Naturalment, dan ma jafx li aħna ġa ġibna lil-Bowen Malta, ma insomma, għandi minn qiegħed warajh. Jekk li għawdex naqbdu. Imbagħad hemm l-ispert tal-fingerprints li qalli lill-marki li sab fuq il-bibien, il-katusa u l-bib tal-ġardina ta' Marija huma tal-istess persuna. Għandi wkoll fidej għall-fatt li Marija Galja rat lill-Vitor għall-10 ta' billejl sejjer lejn il-Melliħa. Istess ma kinitx San Pawl il-Baħar il-bieraħ. U ċirkustanzi oħra. Inxomma tinten. Allu l-maġistrat. Ma tantx tfuħ. Wiġbu tarsi. Kif insib lill-Vitor iddepaw inraqdu l-lejla. Speċjalment jekk ma jiftaħx ħalqu sew. Ġat li s-sur Robi ġib lill-Marija qudiemi. Hemm x'tgħidli u Bowen? Bowen masses. Imma s'inċempel lill-ispettur ta' San Pawl il-Baħar ħalli ġibu d-depaw. Se tarristax? Hemm għalfejn min issa? Jien min issa neddu b'arrest mill-ewwel. Issa nara biex joħroġ meta ngħidlu li John Whitman ġiet Malta, għallu d-detective. U nara r-reazzjoni tiegħu. Fiftit kien id-detective Tarsi Sajdon ċempell l-ispettur Giuseppe Borċ ta' San Pawl il-Baħar u ordnalu biex ġib l-Mister Bowen id-depow għal iżjed interruzzjonijiet. Ibad qabad it-telefon li kien qiegħed idoq u jiġbu. Għajdli Tarsi Sajdon hawn. Kien is-survella tal-fingerprints. Marki fuq il-handbag u l-bagalija ta' Marija biss ibna. Wiġbu d-detective. Li tfisser li Marija biss missitu. Li mhux hekk. Għax fil-każ kellek issib il-marki tal-mejta wkoll. Allura tfisser li min missom qabel Marija seraq li rid, mesaħ il-marki u reġa' poġġa kollox floku. U ma ninsewx il-handbag taħt idejn il-mejta. Meta ġisima kien għadu mabbis. Ekku, għallu s-survella. Ma jistanna problema oħra. Għax kien daqse katten biex jimsaħ il-marki fuq il-handbag. Il-bagalija u tinsix, il-ċavetta u ma mesaħx il-marki l-oħra. Forsi ma laħax. Is-suġġerixxa s-survella. Forsi. Jew forsi mhux l-istess persuna. Għallu d-detektiv. Fidejk, għallu s-survella. Saw nifhem jien. Qabel xejn. Il-handbag dejk qiegħed, staqsih, u meta sema jgħid li kien, id-detektiv qallu, iftħu. Ara fejn hu maħdum. Mamul Malta, ġiet risposta u kompla semmilu l-isem tal-ħanut f'tas liema li kien bih dak il-handbag. U jien? Qallu tarsi. Qatt lill-Marija Galja li dak il-handbag kien inxtara miċ-ċentru ta' Londra. Allura, ħadem il-bluff għax bekk ikkonfermajt kemm veru dak il-handbag Marija ħaditu minn taħt idejn il-mejta. Imma dan ma jkumplikax iżjed il-każ. Staqsi s-survella. Ħalli nara, jista' jikkumplika, imma mhux bil-fors. Wiġbu d-detective. Ingliż hawn x'taf jien. Minn Londra ma xtratux, għallu s-survella. Jiddependi minn ħafna ċirkustanzi li għad irid inħolm il-kobba fosthom minn il-mejta. Insomma, se nħallik, issa nara x'irriżulta. Allu tarsi u poġġa t-telefon postu. Mill-esperjenza tarsi Sajdon kien jaf li spiss waqt investigazzjoni ħafna mill-provi ta' każ jidru li kun qegħdin ikkontraduċu lil xulxin. Meta mhux ukoll jidru li jkunu l-istess ħaġa, imbagħad mhux darba u tnejn id-detective ġieli sabhom l-oppost Tada kollu li kun ħaseb jew bassar. Tarsi Sajdon kien qed jaħseb kif setgħet il-mejta xtrat il-handbag minn Taslima. Jekk ma kienx John Whitman. L-iskont ma kien irriżulta s'issa kien ġiet Malta aktar minn darba. Xin sema tektika mal-bib u tajjen il-sibit li kienu għaddin minn moħħu. Is-Sur John der qudiemu b'żewġ xufiera tat-taxi. Murkuli jekk ma ħilx. Wara għandi bżonnok. Waqt li kien qiegħed jitkellem Miss Buttuna biex beda jħaddem it-tape recorder. Imbagħad dar fuq wieħed minnhom. Min minnkom ħal-mara tax-xemxija l-bieraħ? Jien, għallu wieħed minnhom. X'ismek? Wenzu Grima. X'in kien? Iswa l-ħamsa u kwart. Għajt sejjer dritt fil-post? Iva. L-indirizz tagħtulek mill-ewwel allura? Kella karta u xemxija ma setix taqra. Imbagħad ta' tirifidi rajta jien. Sewwa, għallu d-detektiv. Ara Wenz, xirrid inkun nafissa. Meta dħalt ix-xemxija dawwart u erġajt ħrixt il-barra jew? Le, waqaft. Ħalsitni u bqajt sejjer. Dort mal-flezz u ħrixt il-barra. Il-bagalji ma wassaltomniex? Bagalja waħda kellha. Ritti nwassal ila ma maħallitnix. Qalt li, no, thank you. Sewa. Issa nurik il-katavru, għara jekkix l-istess waħda. Għamelin, sinjur. Għallu Wenzu. Aktar ma neħles malajr, aktar aħjar, għax nitlef xi żewġ kirijiet nista'. Id-direktif qabad it-telefon u ċempel lill-patoloġista. Se nibgħat lek wieħed jara. Sew. Se nibgħatu. Tarsi Sajdon poġġa t-telefon postu ċempel l-duty officer. Ibat li kun tistabbljaw nissa. Allu u poġġa t-telefon postu. Allora, int, ħadd l-raġel, staqsa x-xufer l-ieħor. Jien, x'ismek? Paolo Buġejja. Sewa. X'kemm tajt li kellu żmien? Kellu 40, naqra iżjed. Kellu ġlek, naturalment. Kellu iva. L-indirizz tawlek mittu fuq karta wkoll? Le, ma tani xejn. Allora kif ħadtu hemm? Ix-xemxija ħadtu x'hekk? Ix-xemxija ħadtu. Għalli jibqa' sejjer wara dik il-karozza ma żon ftit il-bot minnha. Jien hekk għamilt. Wenzu jsuq quddiem u jien sejjer warajh. Ma tektika fuq il-bib tarsi Sajdon ra pulizija dieħel. Lil Wenzu qallu mur miegħu. Ara taraf ix. Id-direktif kompla jistaqsi lil Paolo Buġejja. Allora wasalt ix-xemxija ftit wara Wenzu? Kemm Wenzu raħ ħareġ min-naħa l-oħra. U int x'għamilt? Jien waqqaft quddiem il-flezz. Niżel ħallasni u tlaqt. Sewwa. Dak is-sinjur Ingliż? Lili bl-Ingliż kellimni. Imma taħseb li Ingliż minn diskorsu? Mill-pronunzja? Jien Ingliż ngħid li hu. Dawk ta' fint min jitkellem imma waċ ħafna minn leħ. Minn hekk u minn hekk. Dan kif jitkellem? Naqra m'għawweġ. Ġinġli għatli? Staqsi jiħtarsi. Le, ġinġli le, ma mhux smajjar. Tiftakar x'kulur kienu għajnejh? Paolo deher li kien qiegħed jipprova jaħseb. Ma niftakarx taf. Taħseb li kienu suwed? Le, le, żgur le. Issa qiegħed niftakar. Qiegħed inġib puċċu qudiem għajnejja. Ċari kienu, imma l-kulur ma tafux. Paolo ma wiġbux mill-ewwel. U detektiv żied jgħidlu. U żmien, Paolo, ipprova ftakar. Sa dan it-tant, Tarsi daħħal ilu fil-but, ħareġ il-pakkett tas-sigaretti u l-bokkin, offra wieħed lil Paolo u qabdu. Paolo donnu kien se jibda jgħid xi ħaġa meta t-telefon ċempel. Kien il-patoloġista. Kellha n-nuċċali tal-vista qiegħed jgħid Wenzu. Allu. Stenna ftit. Allu d-detektiv u dar fuq Paolo. Ftakar x'kont se tgħid. Dik li rikbet ma' Wenzu rajta? Ma rajt issew. Rajta ftit allura? Rajta ftit. Taħseb li tara fajk ikollok tara? Ma tantx. Naf li xara kannella fil-ħamrani. Għax ngħidlek il-veru oġbitni minn wara oġobni xara ma mbagħad meta rajtha bin-nuċċali għad din soru oħra. Imxi miegħi. Tarsi Sajdon qal lil Pawlu buġejja tat-taksi. Sibek Wensu qiegħed jgħid li kellha nuċċali. Kella żgur. Ma tlekx? Se dieħdok tara forsi tarafa. Imma isma', tarafa jew ma tarafix, tgħidli xejn quddiem Wensu. Irid inħalli lilu jarafaw. Allura x'nagħmel jien? Staqsih Pawlu. Xejn. Anqas li x'kien mossa qabel ma nistaqsi kien. Wiġbu d-direktif ħarġu t-nejn il-barra mill-uffiċċju. Fitriqthom minn il-kamra fejn kien hemm il-mejta d-direktif staqsih. L-ewwel kont se tgħidli xi ħaġa, tiftakar x'kienet? Niftakar. Kont se ngħidlek għajnejh jew griżi ċari jew ċelesti. Bagali? Staqsih id-direktif. Bagali ma kellux. Sewwa. Wiġbu tarsi u ħabbat il-biepu daħlu ma' Pawlu ħdejn il-mejta, fejn sab lill-patoloġista u lill-Wensu Grima. Il-patoloġista qallu, qiegħed jgħid li dik li ħabit taksi kellha nnuċċali. Qatt taħjar tiġi int qabel ma nlibbisha wieħed? Libsilha wieħed, qallu d-direktif. U minnu fih beda jkellem lill-Wensu qallu l-istess ħaġa li kien qallil Pawlu. Biex sew jekk jarafa u sew jekk ma jarafix, ma jgħidlu xejn qabel ma jistaqsiħu. Il-patoloġista ma damx ma qiegħed innuċċali f'wiċċ il-katafru. Wensu ħares lejha. Imbagħad ħares lejn id-detektif li kien pront se jaħlu. Inbidel wiċċa. Allu Wensu bil-mod. Imma jgħid. Kollox sew Wens. Wiġbu tagħsi. Tista' tmur. Jekk ikolli bżonnok, naf fejn insibek. Kif Wensu ħareġ il-barra, id-detektif staqsel il-Pawlu. X'ara tagħha. Qallu Pawlu. Minn wiċċa ma raftix? Staqsih tarsi. Lejn wiċċa ftit ħarist. Imma aktar xi. All right, qallu d-detektif. Fil-każ l-ajruport insibek. Jekk ma nkunx rid bix-xogħol. Wiġbu Pawlu. Dik ħaġa żgħira. Tista' tmur. Wara li ħareġ Pawlu tarsi madam x'wisq, ikellem lill-patoloġista. Assigurat li r-rapport kien lest, id-direktif qallu jibatlu fl-uffiċċju kemm jista' jkun malajr, ħalli jurih lill-maġistrat u telaq. U dieħel fl-uffiċċju jara li s-Sur Robi ġejb Marija Galja miegħu. Għandna xi ngħidu, għalilha. U dar fuq is-Sur Robi. Int mur kul. La teħles ejja l-uffiċċju. Isma jimma kilċ anqas taf. Għalklu Marija. Ministin zommok ħafna. Taqlaq li jixu malar nibatek. Kien qiegħed jgħidilha tarsi x'inċempel it-telefon. Kien is-supervisor tal-Overseas Branch tat-telefon. M'għandna xejn fuq dawk l-indirizzi li tajtni. Tarsi Sajdon irringrazzjah u qata' tal-linja. Il-Marija qalilha biex jara x'mossi kienet sejra tagħmel. Il-biera xi ħadd mill-flett ta' Bowen tela fuq il-bejt u niżel mal-katus għall-ġardina tiegħek. Daħal għandek u ħareġ il-barra. Jimma naf b'xejn, qaltlu. Imma ekku. U mhux biss hekk għamel, fetaħ il-bib tal-gallerija ta' Bowen u qabes għal tas-Sur Ċikk. Allura, jimma naf b'xejn. Anqas kont San Pawl ġatlek? Jien metlekx li taf. Għalilha tarsi u beda jħawdilha moħħha apposta. M'għandi bżonn inkun naf. Għax naf. L-indirizz ta' dak ir-raġel li ma jippronunzjax il-Malti tajjeb irrid. X'raġel hu? Intatli? Għalilha tarsi. Naf minn qallek taf. Il-ħin kollu tilħaq sali pin-nies. X'tameli qaltlek? X'tameli min? Staqsija tarsi. Mux Rosa, Rusi, Rosa. Dik li jamma l-Ingliżi. Għajdli minu. Reġa tenna tarsi. Pisani. Għaltlu. Carlo Pisani. Mela Malti dan. Malti tal-Eġittu. Fejn joqgħod? Ma nafx. Qatt ma mortandu. Jimma nisfrattax familji. Fuq kollox dan mhux biżewweġ u jien bħalmetlek dal-ħodu. Aħja li kont armla. Id-detektiv kien qiegħed iħares lejha meta t-telefon reġa' ċempel. Kien tal-cable and wireless. Iva, tarsi sajdoni jiena għajdli. Ma kellniex cables għall-Bowen u lanqas ma ħadna minn għandu. Fuq John Whitman, staqsih id-detektiv. Xejn. All right, għallu d-detektiv. Li kien se jibda jħok rasu li kieku kien wieħed minn dawk li jikkonfondi. Fil-pront minn għal-mame li bda mossa għall-aħbar li kien għadu kemm irċieva. Tarsi dar fuq Marija u staqsija. Se tagħmel, se tgħidli? Xi tridni ngħidlek? Il-bieraħ ma kontx San Pawl. Fej mort? Mort il-belt mhux ġa għedtlek. Il-tqajt ma' Pisani? Il-tqajt. X'inhu affarijiet ta' xi ħadd? Qatt ma mort id-dar tiegħu għatli. Fej mortu l-bieraħ? Mort f'kamra. Min tix taħseb li se nibżgħa ngħidlek? Qattu l-ħin kollu fil-kamra? Staqsija. Kważi. Spjega ruħek tista'? Carlo ġie f'nofsinhar. Mela int għandek ukoll ċavetta ta' din il-kamra. U għandu oħra. Sewwa. Ġie f'nofsinhar, qal lilha d-detektiv. Kompli. Dam hemm sal-erba. Ħareġ u reġa' ġilura. U ġilura f'xi ħin. F'xi seba'. Jew kwart. Imbagħad kif għatlek intlaq lej San Pawl ma tal-aħħar. All right. Għalilha. Ħaġa żgħira ridek tgħidli. L-indirizz tal-kamra. L-indirizz tal-kamra ma ngħidulekx. Dak le. Dak mhux affarik. Jien għandi l-età tiegħi u għandu tiegħu u nagħmlu li rridu. Għal ftit momenti tarsi sajdon qatt jaħres lejha. Marija kienet tidher li determinata li ma tgħidx. U tarsi sajdon kien jaf mill-esperjenza li l-frotta ta' weħda mis-siġra meta tkun saret biżejjed. Dak il-moment derlu d-detektiv kien għadu ma wasalx. Imxi l-mess, ħalli tiekol. Għalilha. Id-detektiv tarsi sajdon ma damx ma wasal ma Marija Galija fil-mess fej sab li ż-żewġ assistenti tiegħu is-Sur John u s-Sur Robi jiklu l-imqarrun. Tarsi stedina biex tpoġġi fuq il-mejda magħhom u minn warajha emess lis-Sur Robi. It-tamiża kienet biżejjed biex ftehem lis-Sur Robi li d-detektiv riedu ma jafdajiex minn quddiem għajnejh. Lil-waiter li pront ġi biex jiservihom tarsi qallu. Tiegħ li trid. Il-kont għamlu fuq ismi. Imbagħad tarsi dawar wiċċu lejn is-Sur John li mill-ħarsa ħa xrid jistaqsih. Dal-waqt ġej se. U hekk kien tassewa ftit minuti wara daħal fl-uffiċċju tad-detektiv. Ara x'iridek tagħmel, qallu tarsi kif raħ. Marija dak hemm qalt li l-isem ta' dak ir-raġel li semmitli Rosa, Carlo Pisani, Malti tal-Eġittu. L-indirizz tiegħu ma nafux. Wan aslabtula biex niftehmu. Mala jiema ridiċ tgħidli bl-indirizz tal-kamra fejn tiltaqa' miegħu il-belt, mhix sejra tgħidli bl-indirizz tiegħu jekk fuq kollox tafu. Ma jimpurtax. Hemm mezz kif insibuh bla telf ta' żmien. Il-probabilità kbira li dan Carlo Pisani biddel iċ-ċittadinanza tiegħu mill-indipendenza l-hawn. Jekk kienu hekk, għandna nsibu reġistrat fil-rekord stana u anki tal-uffiċċju tal-immigrazzjoni. Sibu. Imbagħad ngħidlek x'tagħmel. All right. Allu Sur John. Se dan it-tant, żied jgħidlu tarsi. Se nagħmel xi ħaġa oħra li jista' jkun. Tista' tmur int kollox sew. Il-kumplament fidejja. u kif il-surġon tela il-direktif qabad il-telefon u ċempel il-duty officer. Ta' si għawn, għallu. Għarek sifir xaħad bejn il-bira u l-lum blisem ta' Carlo Pisani. ċempel l-ura ta' jiepu ħazin. Eħlisni mill-aktar fis. Issa, l-esta dikit l-informazzjoni li rritlewel fuq il-passiġiri, l-estajta? Sa' fejn il-ħat iċċekkjajt? Joan Whitman ma marret febda lukanda. Triċi kelmek u kol il-surġen Stellini. Abdu miħaj, għallu tarsi. U kif sema leħen u stasijax? Sibċi ħagġa fuq Joan Whitman? Le. Ċempilti l-lukandi kolla. Mela xkontu edin tistennew biex tajduli? Staqsih il-detektif. Għax edin niċċekkja u kol fuq il-passiġġieri rġiel. Sibtu xi ħaġa? Emtnej ma daħlu febda lukanda. Wad baqalna x-niċċekjaw. Ara, tkomplix tiċċekja għalissa. Għandi xi ħaġa f'moħħi. Mbagħad jekk ma tirnexxiex ngħidlek tkompli. Dan li rrid issa. Ġibli l-kard li firmat Joan Whitman biex daħlet Malta. Ftemna? Iva sa. Ma t-tuġiba tarsi poġġa t-telefon fostu u rġa għabdu biex ċempel l-uffiċċju tal-ajutant. Tarsi sajdona un, għallu. Lilek għanna spert għal-kalligrafija bħalissa u xekk. Jien, l-għaliħor imsifer? Sewa, għallu tarsi. Kif se nagħmlu? Irridik issolvi li biċċa xogħol. Tiġi hawn jew nibgħatek ix-xogħol l-uffiċċju tiegħek. Jgħat ngħidlek hekk għax qiegħed nistenna xi importanti dieħel u rid naqbad fih mill-ewwel. Mela niġi jien l-aħjar. Wiġbu l-ajutant. U sa meta ħallu l-uffiċċju tas-supretendent, tarsi żgħidon kellu diġà fidu il-landing card iffirmata minn Joan Whitman u littra li Joan Whitman kitbet il-Mr. Bowen u li dan kien tagħ. Din tajt li l-istess kalligrafija? Staqsih id-detektif. L-ajutant ħares lejn il-kard u littra blenti ħoxna. Wara li dam jittawwal ftit, iddikjara mhix l-istess kalligrafija. Żgur. U allum nifu għaw bl-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra. Sa dakinhar inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Til f'San Pawl il-Baħar ta' Paolo Xwiret. Tekniku Joe Brincati.